Suomea pidetään satojen tuhansien järvien maana, mutta onko Suomi tulevaisuudessa satojen tuhansien soitten maa?
Riippuu siitä, miten suot lasketaan. Eli jos lasketaan altaina, niin kuin sanoin, että on 100 000 allasta, mutta kun suot, jos kasvavat tulevaisuudessa enemmän korkeutta ja leviävät sivuille, ne kasvavat kaikki yhteen, jolloin meillä on vain yksi iso suo.
Ympäristön luonnontilaa on vaikea arvioida yksinkertaisesti. Käsitykset hyvä- tai huonokuntoisesta monimuotoisesta luontoympäristöstä ovat hyvin vaihtelevia. Asia helposti yksinkertaistetaan kauneuskäsitteillä, talous- tai muilla inhimillisillä mittareilla. Ennen kuin voidaan arvioida ympäröivän alueen puutteita, pitää tietää millainen se luonnontilassaan olisi. Kimmo Virtanen Geologiselta tutkimuskeskukselta kertoo Suomi-nimisestä luonnonpuistosta.
Eli jos Suomi olisi ollut luonnonpuisto heti jääkauden jälkeen, niin Suomi olisi suomaata, pääosin kuusikkoa ja pieniä lämpäreitä, kuivia kangasmaita mäntyineen. Niinkö?
Joo, kyllä se varmasti näin olisi. Ja jos ajatellaan nykyistä tilannetta, eli että yli puolet soista on ojitettu, niin jos nyt lopetetaan kaikki ojitustoimet ja soiden muokkaus, niin olisi hauska nähdä, miltä Suomi näyttää 100 vuoden päästä. Eli pikkuhiljaa käy niin, että ojat tukkeutuvat, pohjaveden pinta nousee, soiden laitamilla puut alkavat keloutua, jo Suomaalle syntyneet metsät alkavat pikkuhiljaa hävitä. Suot voittavat, mikäli ihminen ei estä soiden voittoa.
Suomi on soitten maa. Suomesta tulisi tulla soitten maa, mutta me pistämme hanttiin.
Taloudelliset seikat, luonnonvarojen hyödyntäminen, se on tämän hetken tilanne. Ihmisen ja luonnon tasapainoa yritetään etsiä, mutta tasapainon löytäminen on aina välillä vaikeaa.
Osaammeko enää arvioida ympäristömme luonnontilaa? Pystymmekö havaitsemaan ympäristömme heikkoudet, vahvuudet ja miksi se on tarpeellista kaikille? Ympäristökasvattaja Riitta Nykänen kertoo.
Moni osaa ja varmaan ihmiset osaa sitä enemmän ja vähemmän ja jokaisella on ehkä oma tapansakin katsoa luontoa. Mutta jos me ajatellaan ihan semmoista niin kuin luonnon monimuotoisuuden tuntemusta ja semmoista havaitoherkkyyttä, että tunnistaa ympärillään asioita, niin se kyllä varmaan on vähentynyt. Vähentynyt siitä, mitä se on joskus ollut, kun ihmiset on ollut enemmän sen luonnonvaraisia suoraan ja sen ilmiöiden ja sen annin varassa. Ja se siinä mielessä olisi kauhean hyvä, että ihmiset oppisivat kiinnittämään huomiota enemmän siihen, mitä ympärillä tapahtuu ja siihen lähiluontoon, koska se, että ihmiset tavallaan välittää siitä, miltä ympärillä näyttää ja miten ympärillä oleva luonto voi, niin se vaikuttaa sitten siihen päätöksentekoon ja siihen tapaan, miten luontoa kohdellaan. Ja tavallaan, jos me tunnistetaan ne vanhat puut ja ne sellaiset luonnon monimuotoisuusarvot, jotka on vaatineet aikaa syntyä, niin me osataan sitten myöskin kohdella niitä varovasti ja säilyttää ja huomata ne kohdat, joissa se on mahdollista ja joissa tavallaan, koska meillä myöskin niin kuin luonnon monimuotoisuutta tuhoutuu tavallaan turhaan ilman, että siitä olisi varsinaista niin kuin mitään erityistä hyötyä, taloudellista tai jotakin muuta. Että sitä menee ihan turhaan hukkaan. Ja tavallaan vaikka kuinka ympäristöä tarkkaillaan ja monitoroidaan ja valvotaan, niin se tavallisen ihmisen huomio on hyvin arvokas. Koska se muodostaa sen, että miten ihmiset näkee maailman ja se vaikuttaa päätöksentekoon.
Ympäristön luonnontilan arvioinnin avuksi voidaan ottaa erilaisia luonnonlukuja. Luonnonluvut ovat jokaiselle maisemissa avautuvia näkymiä tai aistittavia elementtejä. Yksittäisten ja yksinkertaisten havaintojen avulla voidaan arvioida helpommin oman ympäristön luonnontilaa. Yksi näistä elementeistä on maaperä.
Suomen maaperä on sikäli erikoislaatuinen, että meillä, jos ajatellaan maaperää kirjana, niin Suomen maaperässä on ainoastaan kirjan takakansi, vanha peruskallio, kuvaa tätä takakantta, ja sitten on kirjan kansi, joka kuvaa jääkauden jälkeistä maaperää. Kaikki sivut, eli koko kirjan sisältö puuttuu Suomen maaperästä. On vaan hyvin vanhaa peruskalliota, noin vajaa 2 miljardia vuotta vanhaa, ja hyvin nuorta, geologisesti nuorta, eli noin 10 000 vuotta vanhaa.
Voiko maaperän laatua ja tilaa jotenkin arvioida? Voidaanko arvioida, että joku maaperä on huono ja joku hyvä, vai onko kaikki tasalaatuista maata?
Eli maaperästä ei voi asettaa kysymystä, onko maaperä hyvä vai onko maaperä huono, riippuu tarkoitusperästä. Ainoastaan ihmisen toiminnan seurauksena syntynyt saastunut maaperä voi olla huono. Luonnon olosuhteissa syntynyt maaperä, sillä ei voi asettaa kysymystä, onko maaperä hyvä vai huono.
Entä voiko maaperä köyhtyä jostain syystä, esimerkiksi viljelyn toimesta tai metsätalouden tai kaivannaisteollisuuden toimesta?
No, maaperä voi köyhtyä ravinteista ja hivenravinteista jatkuvan viljelyn seurauksena, mikäli ravinteita ja hivenaineita ei lisätä maaperään. Edelleen maaperä voi viljelyn seurauksena tiivistyä liikaa raskaiden maatalouskoneiden painuman seurauksena. Toisaalta taas erot hivenaineiden ja metallien suhteen eri maalajeissa ja eri maaperäpaikoissa ovat hyvin erilaiset johtuen kallioperästä, koska kaikki muut maalajit ovat enemmän tai vähemmän kallioperästä lähteneitä turvetta lukuun ottamatta. Pitoisuudet saattavat vaihdella erittäin suurissa rajoissa, tosiaan kallioperävyöhykkeiden mukaan.
Kun arvioidaan maaperää luonnon luvuilla 0-10, on tarkasteltava maaperän saastepitoisuutta, mahdollista maan köyhtymistä sekä muita ihmisten toiminnasta aiheutuvia vahingoittavia tekijöitä. Esimerkkejä luonnonlukujen käytöstä löytyy internetistä osoitteesta www.luonnonluvut.net.
Hyvä luonnontilainen ympäristö vaatii muutakin kuin hyvän maaperän. Pienistä luonnon elementeistä syntyy arvokkaita, näkymättömiä moninaisuuksia. Riitta Nykänen.
Joo, täällä Kainuun vaaroilla, missä on suhteelliset korkeuserot on melkoiset ja pohjavesi virtaa, niin täällä syntyy lähteitä ja pikkupuroja. Pienet purot virtaa sitten pieniin jokiin. Se on yksi semmoinen vaaran luonnon erityinen hienous on ne pienvedet. Ja musta niin kuin suorastaan värisyttävä hieno asia on se, että siellä niissä pienissä metsäpuroissa elää purotaimen, jota täällä sanotaan tonkoksi. Ja sen tonkon kiduksissa elää jokihelmisimpukoiden toukat, jos niitä siinä purossa on. Ja tavallaan tarvitaan se maantiede, että syntyy ne pienet purot ja lähteet, syntyy ne lähteet ja se pohjaveden virtaus, että syntyy ne purot, jossa voi olla purotaimen, jonka kiduksissa voi olla äärimmäisen uhanalaisen jokihelmisimpukan toukat. Ja niiden kiduksissa sitten ne pääsee leviämään uusille paikoille. Ja purojen säilyminen on niin kuin tavallaan edellytys sille, että tonko säilyy, joka on edellytys sille, että jokihelmisimpukka säilyy. Ja silloin se tarkoittaa se, että meidän pitää tunnistaa ne mahdollisuudet ja suhtautua hirveän varovasti pientvesien käsittelemiseen kaikissa mahdollisissa tilanteissa, missä niitä sille metsätalouden tai maatalouden takia joudutaan niiden lähistöllä toimimaan ja varoa muuttamasta niiden luonnon tilaa. Ne on hirveän herkkiä, koska luonnon monimuotoisuuden syntyminen ja tämmöisten ketjujen syntyminen vaatii paljon aikaa. Ja kun ne on semmoisen sopeutumisen tuloksia, niin niitä pitää kunnioittaa.